aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Današnje aktuelnosti uglavnom u znaku izbora. Idemo odmah sa prvom pričom. Prema preliminarnim nepotvrđenim rezultatima koje je danas saopštila Centralna izborna komisija BiH, najviše gradonačelničkih i načelničkih pozicija u Republici Srpskoj osvojili su SDS sa 25, SNSD sa 18 i DNS sa 2. Konferenciju za novinare Centralne izborne komisije BiH pratio je Radan Škipina.
Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Branko Petić rekao je na konferenciji za novinare da je u ovom trenutku moguće saopštiti nepotpune preliminarne izborne rezultate i da podaci još uvijek pristižu i da se obrađuju. Među ovim podacima nije 51.589 glasova lica koja su glasala u odsustvu putem pošte, posredstvom mobilnih timova i nepotvrđenih glasačkih listića. Po do sada obrađenim rezultatima za načelnika opština najviše uspjeha imaju sljedeće stranke, saopštio je Petić.
Prema ovim rezultatima koji su nam sada dostupni, kad bi oni bili konačni, po strankama, odnosno po političkim subjektima koji su učestvovali na izborima, od 138 načelničkih mjesta, 34 bi pripalo stranki Demokratske akcije, 25 Srpskoj demokratskoj stranci, 18 Savezu nezavisnih socijaldemokrata SNSD, HDZ u Bosni i Hercegovini pripalo bi 13, SDP u 11, HDZ u 93 načelnička mjesta, DNS, Demokratski narodni savez 2, Savez za bolju budućnost 2 i za 32 subjekata po jedno načelničko mjesto.
Član Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić pročitala je trenutne izborne rezultate za načelnike opština u Republici Srpskoj.
Krupa na Uni, Kličković Gojko, SDS Srpska demokratska stranka 60%, Kotur Mladen, DNS 39, skoro 40%, govorim o 75% obrađenih biračkih mjesta. Novi Grad, rezultati sa 96 obrađenih biračkih mjesta, 96%, pokazuju sljedeće rezultate. Rajlić Snežana, Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik 60%, Pašić Radomir, SDS Srpska demokratska stranka 36% i Janković Ljiljana PDP Partija demokratskog progresa 6%. Prijedor 92% obrađenih biračkih mjesta. Pavić Marko, DNS Demokratski narodni savez 50%, Tadić Drago, Savez nezavisni socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik 30%, Bojić Borislav, SDS Srpska demokratska stranka 20%. Kozarska Dubica 100% obrađenih biračkih mjesta. Zlojutro Mile, koalicija SDS PDP DNS SRS za našu Kozarsku Dubicu 59%. Jauz Nino, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD Milorad Dodik 39%. Ljubojević Darko, Socijalistička partija 2%. Gradiška 100% obrađenih biračkih mjesta. Latinović Zoran, Pokret za Gradišku, Zoran Latinović 52%. Kragulj Nikola, Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik 43%. Bešić Asim, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 3%. Šukalo Živko, Socijalistička partija 2%. Laktaši 100% obrađenih biračkih mjesta. Topolović Milovan, Savez nezavisni socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik 57%, Vojnović Vukašin, Vozi Miško 26%, Perenčević Željko, SDS Srpska demokratska stranka 17%, Srbac 96% obrađenih biračkih mjesta, Čirić Drago, koalicija Zvono Srbac 57%, Mikulić Živko, Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik 42%. Prnjavor 98% obrađenih biračkih mjesta, Katarić Siniša, SDS Srpska demokratska stranka 54%, Kalabić Drago, Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik 34%, Aulić Sretko, DNS, Demokratski narodni savez 9%, Softić Ismet, SDP, Socijaldemokratska partija BiH 2%. Dervinta, 100% obrađenih biračkih mjesta. Simić Milorad, Savez nezavisni socijaldemokrat, SNSD, Milorad Dodik, 53%, Ninković Dušan, SD, Srpska demokratska stranka, 46%. Zaokružujemo ove procente da znate. Brod, 100% obrađeni biračkih mjesta, Jovičić Ilija, Savez nezavisni socijaldemokrat, SNSD, Milorad Dodik, 75%, Čerk Milovan, Socijalistička partija, 25%. Vukosavlje, 100% obrađena biračka mjesta. Rakić Borislav, Savez nezavisni socijaldemokrat, SNSD, Milorad Dodik, 50%. Hadžiomerović Elvir, SDA, Stranka demokratske akcije, 50%. Šamac, 68% obrađeni biračkih mjesta. Lukić Mirko, Zajedno za Šamac, 42%, Minić Savo, Savez nezavisni socijaldemokrata, SNSD Milorad Dodik, 38%, Tovirac Mihajlo, Nezavisna stranka, dr. Mihajlo Tovirac, 14%, i Vučićević Zdravko, PDP, Partija demokratskog progresa, 6%. Donji Žabar, 100% obrađena biračka mjesta. Marjanović Željko, SD, Srpska demokratska stranka, 53%. Stević Stevo, Savez nezavisni socijaldemokrat, SNSD, Milorad Dodik, 47%. Modrića, 100% obrađena biračka mjesta. Krekić Mladen, Savez nezavisni socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 56%, Gojković Novak, SD, Srpska demokratska stranka, 42%, Grabovac Dragan, Socijalistička partija, 3%. Pelagićevo, 90% obrađenih biračkih mjesta. Stakić Simo, nezavisni kandidat, 52%, Mičić Petar, Savez nezavisni socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 48%. Bijeljina, 74% obrađenih biračkih mjesta, Mičić Mičo, SDS, Srpska demokratska stranka, 56%, Milovanović Milorad, Miroslav, Savez nezavisni socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 42%, i Pajić Damjan, nezavisni kandidat, 1%. Petrovac, 100% obrađena biračka mjesta, Kovačević Drago, SNSD, SP, 51,60%, Prošić Dejan, DNS, Demokratski narodni savez, 38%, Puđa Vladimir, SD, Srpska demokratska stranka, 10%. Oštra Luka, 100% obrađena biračka mjesta, dva kandidata, prvi je u ovom momentu Stanar Dragan, DNS, Demokratski narodni savez, 60%, Vulin Ljubomir, Savez nezavisni socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 39%. Banja Luka, 96% obrađenih biračkih mjesta. Gavranović Slobodan, Savez nezavisni socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 40%. Čavić Dragan, Zajedno za Banja Luku, PDP-DP, 32%. Stevandić Nenad, SD, Srpska demokratska stranka, 23%. Pejić Milutin, Socijaldemokratska partija Republike Srpske, 2%, i isto toliko Prelić Aco, Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca. Čelinac, 92% obrađenih biračkih mjesta. Zeljković Momčilo, Savez nezavisni socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 32%. Trivić Radomir, DNS, Demokratski narodni savez, 30%. Janković Uroš, SD, Srpska demokratska stranka, 29%. Tešanović Vladislav, Narodna demokratska stranka, 8%. Doboj, 53% obrađenih mjesta. Petrović Obren, SD, Srpska demokratska stranka, 64%. Ljubičić Drago, Savez nezavisni socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 18%. Ninković Milan, nezavisni kandidat, 10%. Šajinović Vasilije, Srpska radikalna stranka, dr. Vojislav Šešelj, 4%. Hrnjadović Asmir, Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, SBB BiH, 3%. Petrovo, 100% obrađena biračka mjesta. Petković Ozren, SDS, Srpska demokratska stranka, 65%, Blagojević Zoran, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 35%. Lopare, 100% obrađena biračka mjesta. Savić Rado, SDS, Srpska demokratska stranka, 51%, Cvjetinović Savo, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 44%, Simikić Momčilo, Socijalistička partija, 5%. Ugljevic, 100% obrađena biračka mjesta. Perić Vasilije, SDS, Srpska demokratska stranka, 51%, Dragić Relja, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 46%, i Mitrović Vasilije, Socijalistička partija, 3%. Istočni Drvar, 100% obrađena biračka mjesta. Mihajlović Milovan, Socijalistička partija, 44%. Lukač Dragan, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 32%, Josipović Đuro, Narodna demokratska stranka, 17%, Ivanković Milka, Zavičajni socijaldemokrati, Mile Marčeta, 6%. Ribnik, 100% obrađena biračka mjesta. Savić Goran, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 40%, Babić Branko, SDS, Srpska demokratska stranka, 29%, Prolić Dušan, DNS, Demokratski narodni savez, 28%, Tučić Mileva, Socijalistička partija, 3%. Mrkonjić Grad, 100% obrađena biračka mjesta. Aničić Divna, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 54%. Šikman Petar, Koalicija Bolje za Mrkonjić, PDP SDS, 46%. Jezero, 100% obrađena biračka mjesta. Šajin Dušan, Srpska napredna stranka, 42%, Laketić Slobodan, SDS, Srpska demokratska stranka, 36%, Ružičić Snežana, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 21%, Simetić Zdravko, Socijalistička partija, 0,13%. Kneževo, 100% obrađena biračka mjesta. Škeljić Bore, Koalicija zajedno za Kneževo, SDS, NDS, DP, DNS, SRS, RS, 54%. Vuković Čedo, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 41%. Plazinić Aleksandar, Socijalistička partija, 5%. Kotor Varoš, 72% obrađeni biračkih mjesta. Malijević Miroslav, PDP, Partija demokratskog progresa, 33%, Vučanović Dalibor, SNSD, DNS, 32%, Đekanović Nedeljko, SDS, Srpska demokratska stranka, 22%, Čirkić Ahmet, Savez SDA, SBIH, 8,8%, Šubara Ivanko, Hrvatska narodna zajednica, 1908, 1%, i Tomić Ilija, Naša stranka, 1%. Teslić, 96% obrađeni biračkih mjesta. Miličević Milan, SDS, Srpska demokratska stranka, 48%. Kasapović Savo, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 29%. I Škrebić Novo, Narodna demokratska stranka, 22%. Osmaci, 100% obrađena biračka mjesta. Petrović Ljubo, SDS, Srpska demokratska stranka, 45%. Nikolić Zoran, Demokratska partija, Dragan Čavić, 28%. Zelenović Dragan, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 17%. Čakor Ajdin, SDA, Stranka demokratske Ajdi akcije, 7%. Vuković Dragana, Socijalistička partija, 1%. I ostali kandidati, manje od 1%. Vukičević Miladin, Bodirogić Slavko i Bošković Rajko. Zvornik, 86% obrađeni biračkih mjesta. Stevanović Zoran, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 56%. Vasić Dragomir, SDS, Srpska demokratska stranka, 39%. Ređić Šaban, SDA, Stranka demokratske akcije, 5%. Šipovo, 100% obrađena biračka mjesta. Čirko Milorad, Narodna demokratska stranka, 57%. Malinović Dušan, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 40%. I Medić Slobodan, SDS, Srpska demokratska stranka, 3%. Šeković, 100% obrađena biračka mjesta, Ninić Budimir, SDS Srpska demokratska stranka 49%, Ristić Momir, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD Milorad Dodik 48%, Lazić Rajko, DNS, Demokratski narodni savez 3%. Vlasenica, 100% obrađena biračka mjesta, Todorović Dragoslav, SDS Srpska demokratska stranka 53%, Popović Mladen, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik 44%, Tajnđić Suljo, SDA, Stranka demokratske akcije 2%. Bratunac, 100% obrađena biračka mjesta, Mlađenović Nedeljko, SDS, Srpska demokratska stranka 34%, Jovanović Miladin, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik 26%, Begić Refik, Savez SDA, SBIH 16%, Stojanović Snežana, PDP, Partija demokratskog progresa 14%, Radović Drago, Demokratska partija, Dragan Čavić 6% i Momčilović Božo, DNS, Demokratski narodni savez 4%. Srebrenica, imamo 88 obrađenih biračkih mjesta. Kočević Vesna, Koalicija za Republiku Srpsku 46%, Čamil Duraković, nezavisni kandidat 37%, Ratkovac Radojica, nezavisni kandidat 17%. Sokolac, 100% obrađena biračka mjesta. Bjelica Milovan, SDS, Srpska demokratska stranka, 63%. Tošić Bojan, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, 32%. Petrović Stojan, PDP, Partija demokratskog progresa, 3%. Ristović Velimir, Narodna demokratska stranka, 1%. Ham Pjesak, obrađeni biračkih mjesta 100%, Šupić Ljubivo SDS, Srpska demokratska stranka 47%, Ostojić Vlado, Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD 46%, Bjelanović Radosav, PDP Partija demokratskog progresa 6%. Istočna Iliđa 100% obrađena biračka mjesta. Kovač Predrag, Koalicija zajedno za Istočnu Iliđu, SDS, PDP, SRS, VŠ, 60%. Samarđija Željko, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 39%. Istočni Stari Grad, 100% obrađena biračka mjesta. Kašanović Bojo, SDS, Srpska demokratska stranka, 79%. Maletić Boro, Savez nezavisnih socijaldemokrata, 21%. Istočno Novo Sarajevo, 100% obrađena biračka mjesta. Čosić Ljubiša, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD Milorad Dodik, 46%. Drašković Gojko, SDS, Srpska demokratska stranka, 39%. Čamur Spasoje, PDP, Partija demokratskog progresa, 11%. Pajić Slobodan, Socijalistička partija, 2%. I Čeko Bogdan, DNS, Demokratski narodni savez, manje od 2%. Trnovo, u RS-u 80% obrađenih biračkih mjesta, Mišović Nenad, SDS, Srpska demokratska stranka 52%, Vujčić Goran, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD Milorad Dodik 48%. Pale, 100% obrađena biračka mjesta. Kovačević Miodrag, Zajedno za Pale, SDS, PDP, NDS, SNS, SRS 48%, Simović Komo, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD Milorad Dodik 28%, Živković Radosav, Pokret za naš grad 17%, Živković Savo, Ekološka partija Republike Srpske 4% i Rabota Nenad, nezavisni kandidat 3%. Rogatica, 100% obrađena biračka mjesta. Puhalac Tomislav, SDS, Srpska demokratska stranka, 49%. Jagodić Milorad, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD Milorad Dodik, 48%. I Golić Nebojša, Socijalistička partija, 3%. Višegrad, 100% obrađena biračka mjesta. Mišković Slaviša, SDS, Srpska demokratska stranka, 53%. Popović Tomislav, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD Milorad Dodik, 47%. Istočni Mostar, obrađena biračka mjesta 100%, Mavrak Miroslav, Demokratska partija Dragan Čavić 51% i Palavestra Radovan, SD Srpska demokratska stranka 49%. Nevesinje 100% obrađena biračka mjesta, Šiljegović Momčilo, SDS Srpska demokratska stranka 60%, Avdalović Milenko, Savez nezavisni socijaldemokrat, SNSD Milorad Dodik, skoro 40%. Kalinovik, 100% obrađena biračka mjesta, Komlenović Mileva, Savez nezavisni socijaldemokrat, SNSD Milorad Dodik, 56%, Đorem Slobodan, SD Srpska demokratska stranka, 43%. Gacko, obrađena biračka mjesta, 100%, Radmilović Milan, SD Srpska demokratska stranka, 62%, Supić Radivoje, Savez nezavisni socijaldemokrat, SNSD Milorad Dodik, 31%, i Govedarica Branko, zajedno za Gacko, 6%. Foča u RS-u, 100% obrađena biračka mjesta, Mašić Radisav, SNSD, SDS, 54%, Krsmanović Zdravko, Nova socijalistička partija, 46%, Krunić Vlado, nezavisni kandidat, 0,47%. Novo Goražde, 100% obrađena biračka mjesta, Nešković Dalibor, SDS, Srpska demokratska stranka, 44%, Mašić Mirsad, Savez SDA, SBIH, 17%, Jagodić Ivica, nezavisni kandidat, 17%, Kalnić Asim, SDP, socijaldemokratska partija, BIH, 9%, Semiz Božidar, nezavisni kandidat, 7%, i Petković Slavko, Savez nezavisni socijaldemokrat, SNSD Milorad Dodik, 6%. Čajniče, 100% obrađena biračka mjesta, Karadžić Goran, SDS, Srpska demokratska stranka, 44%, Roljić Branko, Savez nezavisni socijaldemokrata, SNSD Milorad Dodik, 28%, Tatić Zorica, socijalistička partija, 18%, i Tupeša Milan, DNS, Demokratski narodni savez, 10%. Rudo, 100% obrađena biračka mjesta, Rajak Rato, Srpska radikalna stranka Republike Srpske, 62%. Čirović Vitomir, Savez nezavisni socijaldemokrata, SNSD Milorad Dodik, 38%. Berkovići, 100% obrađena biračka mjesta, Abramović Nenad, SDS Srpska demokratska stranka, 52%, Bačević Slavoljub, DNS Demokratski narodni savez, 32%, Kundačina Drago, Savez nezavisni socijaldemokrata, SNSD Milorad Dodik, 15%, Đurica Dušan, Socijalistička partija, 1%. Ljubinje, 100% obrađena biračka mjesta, Budinčić Vesko, SDS Srpska demokratska stranka, 54%, i Lečić Gojko, Savez nezavisni socijaldemokrata, SNSD Milorad Dodik, 46%. Bileća, 100% obrađena biračka mjesta, Aleksić Miljan, Savez nezavisni socijaldemokrata, SNSD Milorad Dodik, 35%, Babić Dragan, Srpska radikalna stranka Republike Srpske, 32%, Bošnja Goran, koalicija zajedno sa Bileću, 29%, Bodiroga Radana, Srpska radikalna stranka, dr. Vojislav Šešelj, 2%, i Rogan Rajko, socijalistička partija, manje od 2%. Trebinje, obrađeno 95% biračkih mjesta. Vučurević Slavko, koalicija zajedno sa Trebinje, SDS, PDP, SRS, DP, SNS, SRS, VŠ, NDS, PZT, 38%. Čuk Dobroslav, Savez nezavisni socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 35%, i Vukanović Nebojša, nezavisni kandidat, 27%. I posljednja općina koju imam, Milići, obrađeno 92% biračkih mjesta. Jurošević Živojin, Savez nezavisni socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 51%, i Đurić Nikodin, koalicija SDS, PDP, SNS, 49%.
U distriktu Brčko prema 50% obrađenih glasačkih listića najviše uspjeha ima koalicija SNSD DNS 16%, SDS 15%, koalicija Socijalistička partija DP PUP 11%, SDP 9%. Članovi Centralne izborne komisije pročitali su i preliminarni nepotpune rezultate sa redovnih biračkih mjesta za odbornike u skupštinama opština. Karakteristika juče održanih lokalnih izbora je prema riječima predsjednika CIK-a BiH Branka Petrića veliki broj nevažećih listića i to na nivou BiH 5,5%. Centralnoj izbornoj komisiji BiH upućeno je 16 prigovora zbog kršenja izbornog procesa, dok je opštinskim izbornim komisijama podneseno 80 prigovora.
Ti me poznaješ najbolje, ovo ne ide na bolje. I već dugo tvoj dodir slutim na kraj, da li imaš šta osjećaj? Noćas večeru spremit ću i tvoj pogled izdržat ću, i dok ugasim svetlo kao dlanom od led, bit će sve jasno kao dan. Dodir leđa o leđa, ruka led ledena, da li znaš kako vređa prazna postelja? I kad misliš da spava, ti se iskradeš van. Bože, samom sam sebi suvišan. I zavoli me najjače kad znam da u drugoj sobi plačeš. Dugo ništa ne govori, samo dlanove preklopi, ta suza u oku nije zbog nas, kažeš tek da ti čujem glas. Dodir leđa o leđa, ruka lepledena, da li znaš kako vređa prazna postelja? I kad misliš da spava, ti se iskradeš van. Bože, samom sam sebi suvišan, al zavoli me najjače kad znam da u drugoj sobi plače.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske povodom preliminarnih i nekompletnih rezultata jučerašnjih lokalnih izbora. Analitičari izvode zaključke u kojima je zajednička konstatacija da su na političkoj sceni Bosne i Hercegovine u porastu političke stranke s nacionalnim predznakom. SDA, SDS i HDZ, među kojima je apsolutno najveći rast, zabilježila stranka Demokratske akcije. Tim povodom sa političkim analitičarem Tanjom Topić razgovarao je Radovan Mačeta.
Izbori su iza nas, izlaznost je neočekivano velika. Da li su, gospođo Topić, neočekivani rezultati koje imamo u preliminarnoj i nepotpunoj formi?
Ja bih rekla da su oni djelimično iznenađujući. Već u nekim predviđanjima, procjenama, analizama koje su rađene ranije, neki trendovi i neki rezultati su se mogli predvidjeti, nazrijeti, ali mislim ne u potpunosti, ne u ovoj mjeri. Mislim da je jedan dobar dio, znači, analize ukazivao na to da bi u konačnici SNSD kao vladajuća partija u Republici Srpskoj doživjela određeni pad u glasovima. Međutim, mislim lično da je taj pad u načelničkim pozicijama, odnosno gradonačelničkim, neočekivano visok i mislim da ni sama stranka nije računala s tim. Na drugoj strani također se predviđalo da bi sva ona politička akrobacija i sve što je uradio SDP nakon izbora 2010. Moglo ići u prilog stranci Demokratske akcije, što se na neki način i obistinilo. S druge strane, u ovom dijelu također se moglo računati da bi SDS povećao određeni broj načelničkih mjesta koje ima, ali ne u ovoj mjeri u kojoj su to pokazali ovi izbori. I ono što je svakako, možda rekla bih, i najveće iznenađenje jeste izlaznost. I upravo ta viša izlaznost od one koja je procijenjena uticala je na ovakav ishod izbora. Govorimo sada u ovom trenutku doista samo o onoj načelničkoj, odnosno gradonačelničkoj poziciji, jer su to ono rezultati koje manje više imamo.
Činjenica je da su SDA, SDS i HDZ zabilježili najveći porast prema sadašnjim raspoloživim podacima, najveći porast na ovim izborima. Da li je to neki fenomen ili se vraćamo u neka vremena i kako se to može eventualno politikološki i sociološki objasniti?
Pa ja bih rekla da su ove tri stranke profitirale zapravo iz onih pogrešnih poteza, odnosno načina na koji su se ponašale do sada vladajuće stranke i da je to zapravo rezultiralo ovakvim ishodom. Mislim da opozicione stranke nisu ponudile ništa drugačije, također ne kvalitativno drugačije programe, vizije i slično, ali građani su zapravo ovakvim izjašnjavanjem koje u pojedinim opštinama imalo karakter referendumskog izjašnjavanja, ja bih rekla zapravo glasali u onom smislu na onoj matrici za ili protiv. Tako da su oni zapravo glasajući na taj način opet vratili ove političke snage koje su tu 20 godina i za koje se očito vidi da su na neki dobar način savladali taj način vladanja u Bosni i Hercegovini.
SNSD je po mnogim analitičarima doživio dosta veliki udarac. Koliko se ovi rezultati, kada je riječ o padu načelničkih i gradonačelničkih funkcija koje je izgubio SNSD u dosta gradova, koliko se to može odraziti na dalju poziciju ove stranke u Republici Srpskoj?
Pa mislim da će ovakvi rezultati biti zapravo, rekla bih, dobra prilika za preispitivanje ili rekla bih isto tako sređivanje nekih odnosa unutar stranke i za otvaranje jednostavno onih pitanja o kojima stranka očito u ovom periodu dok se nalazila na vlasti nije razgovarala i nije raspravljala. Mislim da su ovi izbori dobar reper i pokazatelj za izbore opšte koje slijede 2014. na koji način kojim će to SNSD riješiti, to je zaista znači stvar i odluke i rukovodstva stranke i unutrašnjih stvari i načina na koji će se izvršiti ova analiza izbora. Moram da kažem da je i sama procjena, znači ljudi iz vrha stranke koja je bila javna, računala sa nekih 45 načelničkih mjesta u Republici Srpskoj, a vidimo da je taj broj zapravo trostruko manji, tako da mislim da će zapravo pred SNSD-om kao političkom partijom stajati jedna ozbiljna zadaća preispitivanja razloga i uzroka zbog kojih se ovo desilo.
I kada je riječ o distribuciji političke moći, kako vidite na osnovu ovih, nakon ovih rezultata izbora, dalju poziciju stranke Demokratske akcije kada je riječ o vlasti i svim turbulencijama koje se u vezi s tim događaju na nivou Bosne i Hercegovine?
Pa mislim da je stranka Demokratske akcije zapravo i čekala rezultate lokalnih izbora, jer su joj oni potrebni kao neka vrsta aduta, odnosno alibija, da se uđe u dalje procese, rekla bih, i preslagivanja i uopšte formiranja neke većine i funkcionisanja vlasti na višim razinama. Ona je dobila sada zapravo vjetar u leđa i dobila je tu mogućnost da je etablirana kao najveća stranka sa najviše glasova, da tako kažemo, u bošnjačkom korpusu, i sasvim je sigurno da će ovi rezultati definitivno uticati na preslagivanja koja će se desiti pogotovo na državnom nivou. Mislim da i unatoč ovom velikom uspjehu SDA, ključ za dalje odnose zapravo leži u stavu koji će zauzeti dva HDZ-a. Mislim da je to vrlo, vrlo bitan moment i pitanje zapravo načina na koji se HDZ i Bosne i Hercegovine, a isto tako i HDZ 1990 postave u ovom preslagivanju, jer smo vidjeli tu neku vrstu njihovog taktiziranja u ovom periodu neposredno pred lokalne izbore, a koji su se odnosili na čitav onaj niz smjena koje su pokrenute na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou savjeta ministara.
I evo na kraju, koliko će rezultati za načelničke funkcije biti u korelaciji sa odborničkim rasporedom snaga? Može li se nešto tu suštinski promijeniti s obzirom da još nemamo doduše tačan rezultat odborničkih pozicija, pogotovo ne u većim gradovima? S obzirom i na ovlaštenja koja imaju lokalni parlamenti i dosta velika ovlaštenja koja imaju neposredno u izvršavanju vlasti sami načelnici.
Pa tu je moguće zapravo sve i mislim da ćemo mi dobiti u pojedinim opštinama vrlo šarolike sastave opštinskih parlamenata, tako da se ne može zapravo izvesti jedna generalna slika niti generalno pravilo. Mislim da će se u mnogim opštinama jednostavno sklapati one koalicije, gotovo nemoguće koalicije za koje ne bismo ni pretpostavili da su moguće u nekim drugim okolnostima. Mislim da ni jedna stranka zapravo, svaka stranka koja uđe u parlament u bilo kojoj opštini bit će primorana na koaliranje. Očito, pošto je riječ o lokalnom nivou, mi smo vidjeli i u nastupu pred izbore sve moguće kombinacije. Vidjeli smo znači zajedničkog kandidata kojeg smo imali, SDS-a i SNSD-a u Foči za načelnika Foče. Tako da hoću da kažem da su sve te kombinacije zapravo moguće i da će zavisiti od sredine do sredine.
Gospođo Topić, hvala vam na ovim analizama, ocjenama. Biće još prilike da o tome detaljnije govorimo kada budemo pred sobom imali i kompletne i zvanične podatke lokalnih izbora.
Naravno, hvala vama, ali mislim da slijedi još dosta analiza s obzirom da zaista nemamo relevantne podatke koji se odnose na mandate u gradskim skupštinama.
Kaži mi, jer noćas moram da znam. Čemu sad sve, pala je laž, preko toga ne. znaš. Vidim tek sad da ljubiš me gorko i shvatam da nema nas više.
U nastavku aktuelnosti čućemo šta o rezultatima izbora sa sociološke tačke misli profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Slobodan Nagradić, s kojim je razgovarao Željko Mandić.
Često se ovako, kad se govori o izborima, sva pažnja, posebno lokalnima, usmjerava u načelnike. Međutim, nekako to pitanje raspodjele odborničkih mandata u skupštinama opština i skupštinama gradova ostaje u sjeni, a ipak čini se da bi bar trebalo da stranke više pažnje posvete upravo onome koji odlučuje u skupštini, a to je zaista onaj odbornik. Pa da li su ovi izbori nešto promijenili u tom odnosu načelnik i stranke, odnosno odbornici?
Ja mislim da nisu. Ja mislim da nisu. Izborni sistem inače u Bosni i Hercegovini je dosta komplikovan i zato smo imali, da tako kažem, burnu noć, jer se nije znalo ko je ko dobio glasova, a još ni danas se ne zna u većini opština ko će biti skupštinska većina. Ja mislim da u onom dijelu nadležnosti koju imaju opštine u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, a te nadležnosti nisu, da tako kažem, velike. Naime, gotovo 2/3 života su pitanja o kojima se odlučuje na nivou Republike. Dakle, u tako suženim nadležnostima za lokalnih zajednica, najveću nadležnost i odgovornost imaju načelnici opština. Pa se tu sad nalazimo u jednoj prividno apsurdnoj situaciji. Dakle, vlast je na nivou Republike, onaj mali kolač što je preostao je na lokalnom nivou, a unutar tog malog kolača velika vlast je koncentrisana u rukama načelnika i ja recimo lično mislim da nije to dobro, da bi trebalo pojačati nadležnost lokalnih skupština opština. E onda bi se daleko veća pažnja posvetila izboru kandidata za odbornike i daleko bi se veća pažnja koncentrisala na to kako osvojiti skupštinsku većinu, jer od te skupštinske većine onda zaista bi zavisio život u lokalnoj zajednici.
Ono što Evropska unija zahtjeva ne samo od Republike Srpske, već i od Bosne i Hercegovine, pa i svih zemalja u okruženju, pa čak i onih zemalja koje su u Evropskoj uniji, to jeste veća decentralizacija vlasti, odnosno veći naglasak na da se čuje, na tome da se čuje više i glas lokalnih zajednica, da lokalne zajednice više odlučuju. Pa koliko je ovo što bi trebalo da se dešava u narednom periodu, koliko to ide u prilog tim željama Evropske unije?
Sad ja nisam neki veliki eurofiličar, dakle o to što se dešava u Europskoj uniji i ne mora uvijek da se tiče Republike Srpske. Mi imamo ovdje svoje velike, da tako kažemo, lokalne probleme. Kad kažem lokalne, mislim na Bosnu i Hercegovinu i dijelom na nasljeđe bivše Jugoslavije. Ali u svakom slučaju pitanja koja se tiču, da tako kažem, svakodnevnog života građana, od komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih i tako dalje, morala bi u većoj mjeri nego što je to danas, na primjer, u Republici Srpskoj, da se tiču upravo lokalnih zajednica. Ali s druge strane, tu ne valja ni pretjerivati. Imamo primjer federacije, dakle drugog entiteta unutar BiH, gdje se ne može reći da je vlast koncentrisana u jednom centru, u središtu federacije. Naprotiv, oni imaju 10 kantona, bezbrojne opštine, on dakle imaju 78 opština, pa vidimo da i to ne funkcioniše. Dakle, što bi rekli starogrčki filozof, to pitanje mjere je aktualno najmanje 2500 godina. Teško je tu naći mjeru, ali najvažnije je ovo, da se poštuje pravna država. Dakle, da sad, kad su načelnici izabrani, da preuzme svoju dužnost, da odmah pristupe poslu formiranja skupštinske većina i ono što je njihova nadležnost da to rade, a da sve ono što eventualno treba mijenjati, a treba mnogo toga, ide kroz normalnu, kroz regularnu proceduru, da inicijative idu od opština, dakle od lokalnih zajednica prema Republičkom parlamentu i da se sistemom promjena zakona, uredbi, odluka i tako dalje, sistem čini efikasnijim.
Htjela sam vetar da pošalje mjesto mene, da ti kosu miluje. Da ti se kad novi zalede, kad ti šutne, da još uvek volim.
6 minuta do 18 časova bile su ovo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, koju je pripremila redakcija informativnog programa. U 18 su vijesti, nakon toga mozaik.